Сега да ви поздрави, брати и сестри, с добър вечер. Това ще бъде последната беседа за сезона. И дай Боже, даже после не се разотивайте, да можем да погледнем някакъв календар, за да можем да определим септември месец дата, на която да съберем. Така че тая вечер ще разгледаме поредната, девета глава от посланието на Свети апостол Павел до Римия. Аз и миналия път ви казах, че 8 и 9 глава принципно са свързани. Въпреки, че 9 до 11, т.е. 9, 10 и 11 глава отразява една специфична тематика, т.е. прави сравнение между юдейството и християнството, но в 8 и 9 глава принципно е заложено учението на Свети апостол Павел за предопределението. И за мен е изключително важно това учение да се знае, т.е. да се знае по какъв начин се мисли за предопределението и какво е това предопределение и какво е заложено като мисъл в думата предопределение. Т.е. да знаем какво е предопределението за човека, какво е предзнанието в Бога. Това са важни неща, поне за мен. Така че нека да чуем главата. Истина говоря в Христа, не лъжа. Свидетелство ми моята съвест, чрез Духа Светаго, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърцето. Молил бих се сам аз да бъда отлучен от Христа за братията си, мои сродници по плът, които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещание. Техни си отците, от тях е и Христос по плът, който е на всички Бог, благословен вовеки. Амин. А от това не ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израилтяни, нито са всички чеда на Аврама за това, че са негово семе, но казано е, от Исака потомство ще се назове с твое име. Сидеч, не чедата на плътта са чеда Божие, а чедата на обещанието, те се признават за потомство, защото думите на обещанието са тия. По това време ще дойда и Сара ще има син. И не само с Сара, но тъй беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исака, нашият баща. Защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от делата, а от призоваващия. Беше и казано, по-големият ще робува на по-малкия, както е писано, Якова възлюбих, а Исава намразих. Какво прочие ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не. Защото той казва на Моисея, който е за помилване, ще го помилвам, и който е за съжаляване, ще го съжаля. И тъй това зависи не от онагова, който желая, нито от онагова, който тича, а от Бога, който милува. Защото писанието казва на фараона. Тък му за това ти издигнах, за да покажа на тебе силата си и за да бъде името ми проповядвано по цяла земя. И тъй, когато иска милува, а когато иска ожесточава. Но ще ми кажеш, а защо още обвинява, кой се е възпротивил на волята му? Ами ти, човече, кой си, да спориш с Бога? Изделието нима ще каже на майстора си, защо си ме тъй направил? Или гранчарият не е властен в глината, то от едно и също месиво да направи един със за почетна употреба, а друг за долна, всеки дневна употреба. Какво от той, ако Бог желаяки да покаже гнева си и да яви мощта си с голямо дълготърпение, понесе някои съдове на гняв, приготвени за погибел? И ако той, за да яви богатството на своята слава над някои съдове на милосърдие, приготвени от него за слава, помилва нас, които той призва не само от иудеи, но и от езичници, както и в Осия казва, ще нарека мой народ оня, който не беше мой народ, и възлюблена невъзлюблената. И на онова място, дето им е казано, вие сте мой народ, там ще бъдат наречени синове на живият Бог. А Исаия се провиква за Израиля. Ако броят на синовете Израиля ви бъде колкото морският пясък, остатък само ще се спаси. Защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда. Господ ще извърши решително дело на земята. И както предрече Исаия, ако Господ Савот не бе ни оставил семе, щяхме да станем като Содом и щяхме да заприличаме на Гомора. Какво прочее ще казвам же? Езичниците, които не търсеха оправдание, получиха оправдание, и то оправдание чрез вярата. А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Защото те търсеха не от вярата, а като че от делата на закона, защото се препънаха у камъка на препъване. Както е писано, ето полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън, и всеки, който вярва в него, няма да се посрами. Така. Няколко введителни думи и ще започнем с тълкуванието. Брати и сестри, в главите, които поменах, 9, 10 и 11, Светия апостол Павел подробно разкрива същността на християнството и неговото благотворно въздействие върху съгрешилото човечество. С това той би могъл да завърши теоретическата част на своето учение и да премине към етико-нравствените изводи. Но в този ранен период от историята на християнството един въпрос смущавал голяма част от членовете на църквата. Това бил въпросът за отношението на юдеите към християнството. Повечето от тях не повярвали, че Христос е обещания Месия, т.е. И по този начин имали враждебно отношение към новоосланата църква. Те продължавали да търсят оправдание пред Бога чрез изпълнение на стария закон, и то преди всичко чрез буквата на закона. Високоменно поддържали една отменена система и сочили преимущества, които вече не съществували. Апостолът убедително доказва, че те, юдеите, в нравствено отношение с нищо не превъзхождали езичниците. Също като тях, те били виновни, но заедно с тях били и изкупени. И това изкупление е извършено чрез кръстното страдание на Исуса Христа, което и достатъчно добре изяснил. Западналият човек останало само едно, с вяра да се обърне към Христа и чрез вярата ще се спаси. Но докато езичниците приели това изкупление, възползвали се от вярата и така намерили оправдание пред Бога, юдеите се възпротивили и продължавали да се надяват на своите предимства, т.е. предимствата на богоизбранничеството. По този начин се стигнало и до печалният факт, че те били отхвърлени от Бога, а езичниците приети и оправдани. Мнозина били смутени от това, че са изгонени и лишени от чест тези, които са се удостоили да се нарекат синове Божии, приели закона, познали Бога преди другите народи, ползвали се от особена слава, служени на Бога, когато още никой не му е служил, получили обещания и, което е най-важното, станали правоци и на самия Христос. А вместо тях са въведени хора от езичниците, които никога практически не познали Бога. При този резултат мнозина разсъждавали така. Щом като юдеите са оказали недостойни да влязат в Царството Христово, то какъв смисъл имат всички грижи, които Бог е проявил към тях, за да ги подготви да приемат Месия? Защо не са си изпълнили обещанията, дадени от Бога на избрания от Него народ? Нали, тъкмо на този народ е обещано благодатното царство на Меси. И с това ли се завършили грижите на Бога, че иудеите не получили това, което практически им било обещано? Не е ли обидно и отчаиващо това, че избраният народ е отхвърлен, а неговото място в църквата било заето от езичниците? При тези разсъждения естествен и логичен е въпросът. Коя е причината за отхвърлянето на иудеите и завинаги ли те ще останат вън от църквата? Светия апостол Павел чувствал задължение да разреши и този важен въпрос, от който зависи взаимното отношение между повярвалите и неповярвалите в Христа и иудеи, а също така и отношението между езичниците и иудеите в църквата. В тези посочени три глави той дава отговор на следните въпроси. Как са се изпълнили обещанията, дадени от Бога на иудеите? 9 глава. Второ, кои са причините за отхвърлянето им? 10 глава. И трето, кога ще стане бъдещото им обръщане? 11 глава. Как са се изпълнили обещанията, дадени от Бога на иудеите? Апостолът уверява своите сродници по плът иудеите, преди всичко в любовта си към тях. Тя е толкова силна, че за тяхното спасение той е готов на най-голямата жертва да бъде отлъчен от Христа. Неправилно било мнението на иудеите, че дадените им от Бога обещания не са се изпълнили и отхвърлянето им не потвърждава това мнение. Напротив, то е доказателство, че повикването на Израиля не е заради някакви заслуги, а зависело преди всичко от Божията милост. Милост, която не била проявена към всички потомци на Авраама. От неговите синове, само на Исак Бог е дал обещание. И от двамата синове близнаци на Исак е бил избран и било дадено благословение и обещание само на по-малкия, на Яков. И това е станало преди самото им раждане. Следователно, то не е по силата на някакви заслуги, а по изключителният промисъл на Бога, който го е повикал. Всичко това не нарушава Божията правда. Посочените случаи доказват, че Бог милва оногова, когато трябва да милва, а ожесточените, какъвто бил и фараонът, той допускал да се ожесточава. Никой не може да иска от Бога сметка за начина на неговото отношение към човека, към хората. За да не се смущава никой, апостолът доказва, че не Бог готви хората за съда на гнева и гибелта, напротив, те сами определят своята участ. А Бог в любовта и милосърдието си проявява дълготърпение и чака те самите да направят крачка към собственото си обръщане. Още пророците са предрекли, че от Израилевите синове ще се спаси. Съгласно Божията правда, не целият пясък, а само остатъкът. Тоест, ще се спасят само тези, които практически заслужават това спасение. Колкото и да е печална тази истина, апостолът потвърждава, че езичниците получили оправдание, а иудеите не получили такова. И обяснява, защо това е така. Така. Четем от 1 до 5 стих. Истина говори в Христа, не лъжа. Свидетелствам ми моята съвест, чрез Духа Света го, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Молил бих се сам, аз да бъда отлучен от Христа за братията си, мои сродници по път, които са израилтяни, на които принадлежи усиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещание. Техни си отците, от тях е и Христос по път, който е на всички Бог, благословен вовеки. Амин. Брати и сестри, голяма е скръпта, т.е. голяма скръп в душата си изпитвал свети апостол Павел поради неверието на своите собствени съотечественици. Тук в скобичка поминаваме, че свети апостол Павел е римски гражданин, но той е иудеин по рождение. Т.е. по какъв начин той придобива римското гражданство? Притобива го по този начин, че неговият баща, грубо казано с съвременни думи, е бил римски държавен служител. Тоест, той е бил служител на империята. И по този начин неговите деца придобиват римско гражданство по наследство, но той иначе си е иудей. Затова и изразява по такъв начин скръпта си за недоумието спрямо своите съотечественици. Като си спомнил чудните Божии дела, извършени сред евреите, той до толкова се съкрушавал за тяхната заблуда и така силно желал и от тяхното обръщане, че бил готов да жертва себе си, своят вечен живот, за да привлече поне някой от тях и да ги спаси. С това показал, както голямата си привързаност към своя народ, така и особената си ревност за вярата Христова. Затова и казва, и ако скорб ми е звелия, т.е. защото скръпта ми е голяма, т.е. поради вашето неверие, нерадение и отхвърляне на Христа. Отлучен бити, на старогръцки анатема и не. Да бъда отлъчен, отделен, предаден на проклятие. В Стария Завет всичко предадено на проклятие си унищожавало. Хората били умъртвявани, а животните и предметите унищожавани чрез огън и меч. В Новия Завет проклятието е отдалечаване от общени в молитвите на църквата и духовните дарове, при което върху отлъченият и делата му се призовава Божия гняв, като му се отнема и възможността за покаяние и възстановяване в общение с общността. Затова именно последно отлъчване говори свети апостол Павел. Той бил готов да бъде отлъчен дори от Христа, да се лиши от общение с църквата, да се подложи на проклятие и гняв Божий, а следователно да приеме и вечна погибел, ако би бил уверен, че на основа на тези негови страдания, приети от Бога като умилостивителна жертва, то неговите събратия по плът ще бъдат спасени. Според свети Йоан Златоус, свети апостол Павел желаял да бъде осъден за братията си на вечно мъчение в гиената, като подчертава, че така апостолът подражавал на Моисея, който молил Бога да го изличи от книгата на живота, ако не помилва Израиля. Видно от книга Изход 32 глава 32 стих. Господи, прости им техният грях, ако ли не, изличи и мене из книгата си, в която си ме записал. Подражавал и на самия Иисус Христос, който сам се подложил на проклятие, за да ни избави от законната клетва, видно от посланието му до Галатияни, 3 глава 13 стих, където четем. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано: проклете всеки, който виси на дърво. А и на учениците си заповядал да полагат душата си за своите приятели. Евангелие по Йоанна, 15 глава, 13 стих. Не само любовта към собствения народ провокирала апостола към такава жертва, но най-вече промислителните за него, т.е. за народа, разпоредби, както и излетите от Бога върху Израиля щедрости и благодеяния. Страдал апостола, че неговите сънародници и юдеи, които станали приемници на тези велики дарове, които станали правоци и на самия Христос, не се възползвали от това, а напротив, хулили Бога, тези, на които принадлежало осиновяване в славата. Сам Бог нарича Израил свой първенец, видно от книга Изход, 4 глава, 22 стих. Израил е мой първороден син. Под слава следва да разбираме видимото, постоянното присъствие на Бога сред народа, проявявано чрез чудесата, извършвани сред този народ. А постоянно знамение на Божието присъствие сред израилтяните служил ковчега на завета, откъдето Бог давал и своите отговори, видно от книга Изход, 25 глава, 22 стих. Там, над очистилището между двата херовима, които са над ковчега на откровението, аз ще ти се явявам и ще говоря с теб за всичко, каквото ще заповядам чрез теб на Израилевите синове. А свети цар и пророк Давид в Псалом 25, 8 стих възкликва: Господи, обикнах обиталището на Твоя дом и мястото, дето живее Твоята слава. В края на стих 5 апостолът говори за Христа по плът, който е над всичко Бог благословен. Това е едно от най-явните места, където Христос се нарича Бог. Затова и почти всички отци, защитаващи божественото достоинство на Христа, привеждат това място и на него основавали учението си за двете естества на Исуса Христа. Тук да отворим една малка скобичка. Защо се кръстим така? Но по-силничко да мога да чуя, аз съм стар човек вече. Нали? Още мнение.
Тук е съзнанието. Човешкото е божественото.
Точно така. Точно така. Няма съзнание.
А какво е моят отец, Стефане? Това тук какво е според теб? Името на Отца и Сина и Светия Духа мен. Нали? На мен сто пъти да съм правил свещеници за билиш.
Говорим. Точно така. Изчакай, молите. Молите, прекъсни вече. А, така. Говорим защо и по какъв начин се кръсти.
Ми да?
Да. Госпожата го обясни ясно. Трите пръсти изразяват единството на Светата Троица. Тоест, един Бог по същество, нали така, с Неговото трипостасно и трилично проявление. Отец, Син и Дух Свети. Няма да говорим за мисията на Свети Константин, философ при хазарите. Знаете я, предполагам всички. А, така. Слънцето, казва, олицетворява Бог Отец, лъчите, достигащи до нашата. Второто лице, Бог Слово, Господ Исус Христос, топлината, Светия Дух. Едно слънце с няколко проявления. Двата пръста изразяват двете естества на Спасителя Христос. Като родил се Бог предвечно, преди сътворяването на видимия материалния свят, т.е. когато Синът се ражда, няма творение. Няма творение. И раждането му в плът и кръв, като нас хората. Друг е въпрос, ако ви попитам, защо се кръстим? Защо се кръстим? Защо застанете в къща пред домашния си иконостас, ще се прекръстите, пък влезете в храма, пак ще се прекръстите. Защо се кръстите? Това е нещото, което ви отличава ли по някакъв начин или? А къде е казано душа керка? Правилно, правилно, сети се, да? Сети се определено. Словото за кръста, учението на Свети апостол Павел в първо послание до Коринтини, първа глава. Три речета от тая първа глава. Целият християнски свят се известни като Слово за кръста. Словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Тоест, за това полагаме кръста на гърдите си, защото кръста е сила Божия, а не защото ни отличава от този, от този и от този. Няма такова нещо. Кръста никого не отличава. Той те спасява, а не те прави бижу или ценност, отделено от всички останали. Така, четем 6 до 9 стих. А от това ще рече, че Словото Божие не се е сбъднало, понеже не всички, които са от Израиля, са израилтяни, нито са всички чеда на Аврама, защото това не са негово семе, но казано е, от Исака потомство ще се назове с твоето име. Сиреч, не чедата на плътта са чеда Божии, а чедата на обещанието. Те се признават за потомство. Защото думите на обещанието са тия. По това време ще дойда и Сара ще има син. В тези стихове апостолът разкрива подробно причините, поради които иудеите не повярвали в Месия и затова практически били отхвърлени. Първа причина за това било тяхното недостоинство. Те винаги изтъквали, че са синове на Аврама по плът, но не били такива по дух и по вяра. А сам Исак бил даден от Бога заради вярата на Аврама в неговото божествено обещание. Затова и наследството му е дадено не по плът, а преди всичко по обещание. Деца на Аврама по плът, а заедно с това и наследници на обещанието, може ли да бъдат и неговите потомци, т.е. Исмаил, по-големият му син и Исак. Но Бог определил само потомството на Исака да се назове с името на Аврама. Следователно, истински потомци на Аврама са само онези, които са деца по дух и по обещание, и само те може ли да очакват, че ще получат дадените от Бога обещания. Онези пък, които са чеда само по плът, не могат да очакват за себе си изпълнени на обещанията поради своето недостоинство. Свети Йоан Златоуст обяснява раждането по обещание така. Исак е заченат и роден по Божието Слово. Макар и женската отроба да съдействала за раждането му, но не силата на отробата, а силата на обещанието произвела чедото. Така и ние се раждаме от Словото Божие, защото това, което ни ражда и ни образува в купела, е Словото Божие, а не самото измиване в купела. Защото когато осъзнато се кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух, ние реално се раждаме за нов живот. Такова е раждането не по естество, а по Божие обещание. Много хубаво го е казал Стоян Златоуст. Така е. Тоест, формалното пристъпване към кръщение, само защото трябва да имаме кръщелно свидетелство, т.е. кръщелното свидетелство не преподава благодат. Не преподава избранничество. Т.е. Словото Божие е това, което те след купела може да те постави на пътя на спасението, на пътя на вечността. Затова е толкова важно, знаете ли, Вчера и така се бяхме събрали едно от дечицата от общността, имаше рожден ден. И аз попитах, няма да казвам кой, разбира се, попитах един духовник да ми обясни точно думите от 28 глава на Евангелието по Матея. Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазя всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Според вас какво означават тези думи на Христос? Замислили ли сте се върху това? Означава това, брати и сестри. Идете и научете всички народи. Първата част. Тоест, преди да се извърши кръщението, трябва да има учителство. Трябва да има реално училище. И в това училище, ако кръщаваме малко дете, което не е в състояние да възприеме истината на святата вяра, то църквата за това е постановила института на кръстника. Т.е. кръстника да бъде запознат. Знаете ли, аз когато кръщавам и когато обърна родителите с детенцето и кръстника, ги обърна да гледат на запад, и там, където се дават въпросите за отречението, отричаш ли се от сатаната, нали, отрече ли се от сатаната, когато се дават тези въпроси и се търси отговор от кръстника, преди това винаги му казва няколко думички. От този момент за Христовата църква спрямо детето се явяваш вече като негов духовен настойник. А настойничеството изисква определени неща. И поемайки принципите на духовното настойничество, си застанал тук, за да поемеш едно основно задължение спрямо младенец. Тоест, ти не заставаш тук, защото детето трябва да има кръстник и някой трябва да го хване с кърпата, а заставаш преди всичко да приемеш едно негласно обещание не пред съвестта си, а пред лицето на Бога. И когато дойде момент и всеки един от нас ще се представи пред Твореца и Създателя, той пред Божия съд ще трябва да даде един отговор. И той отговор е по какъв начин е изминал житейския ти път. Всеки ще трябва да го даде той отговор. И точно това му казвам. Но тези, които са ставали възприемници тук пред Светия купел, ще трябва да дадат втори отговор пред Твореца. Изпълнили ли са своето задължение спрямо своите кръщелници? И му казвам простичко. Твоето задължение, когато това малко детенце възрасне, т.е. натрупа години, ти си длъжен със съдействието на неговите родители да го въведеш в основните вероисти на християнските вяри. Затова си застанал и дори устата си да не отвориш, ти го поемаш това задължение пред лицето на Бога. Но аз го казвам, за да го знае. Защото повечето не го знае. Но когато го знае, няма извинение.
Ти някой не вярва?
Така че стигнахме... Гоша Мария, Гоша, Гоша Николенко, само за момент. Идете и научете всички народи. Тоест, Христос изисква от тези, които са поели обязаността на учителството, да подготвят тези, които ще се кръстят във веровите истини на християнската ни вяра. Радослав вчера зададе един въпрос. Отвори житията на светиите, житието на свети Амвросий Медиолански. И казал отец, вика, тук вика, нещо вика, не мога да разбера. Вика, бе, този човек, вика, не е още бил кръстен, а са го избрали за епископ на Медиолан, на Милан. И аз точно това му обясни. Няма абсолютно никакъв проблем и никакво разногласие. Защото някога не са кръщавали както сега се кръщават. Някога хората с години са били оглашени. Тоест, в този период на оглашение те фактически са изучавали истината на вярата си. И когато са пристъпвали пред купела, те са били знаещи хора. И тогава се извършило светото кръщение. Затова и Христос категорично го казва: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И забележете, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Тоест след кръщението трябва да има последващо наставничество. Това е била живата църква. А ние в момента сме влезли в един тотален формализъм. И поради тази причина, че хората е трябвало да се обучават, кръщението задължително се е извършило в Евхаристията. Имаме 7 таинства. Колко от 7-те таинства започва с Благословено царство? Евхаристия, Светата литургия, Светото кръщение и Светото венчание. Само тези три таинства. Другите таинства не започва с Благословено царство. Тоест, другите таинства са спасителни върху човека, но те не са приобщаващи към небето. Тоест, няма ги отворените двери на небесното царство. Това, което създава връзката с благодатното небе. Тези трите таинства. В Елеосвещението можем да се помолим. За какво се молим в Свето таинство или Освещение? Не за здраве. Молим се Бог да опрости греховете на болния, за да го излекува. Ако не му прости греховете, няма как да се излекува. Разбирате ли? Тоест, грехът е първопричината на всичко. Той е причината и за болестта в човека. А за да има физически недъг, изява на физическа болест, това означава, че той човек преди това се е разболял духовно. Той е бил духовно болен човек. И затова лечението не може да бъде само с лекарствата, които ще ти изпишат, но лечението трябва да бъде и духовно. Т.е. трябва да се лекува и душата. Как се лекува душата? Като помолим Бог да ни изцели чрез опрощаване на нашата греховност. Добре, да не се отдалечаваме толкова вече. 10 до 18 стих. И не само с Сара, но тъй беше и с Ревека, която зачена наведнъж двама сина от Исака нашия баща, защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от делата, а от призоваващия. Беше и казано: по-големият ще робува на по-малкия, както и е писано: и Якова възлюбив, а Исава намразих. Какво прочие ще кажем? Нима неправда има у Бога? Съвсем не. Защото той казва на Моисея: който е за помилване, ще го помилвам, и който е за съжаляване, ще го съжаля. И тъй, това зависи не от оногова, който желае, нито от оногова, който тича, а от Бога, който милува. Защото писанието казва на фараона: тъкмо за това ти издигнах, за да покаже на тебе силата си и за да бъде името ми проповядвано по цяла земя. И тъй, когато иска милова, а когато иска ожесточава. Тези думи са свързани пряко с учението за предопределението. Брати и сестри, от синовете на Авраам, само роденият от Сара Исак бил наречен семе Аврамово и получил обещание. Ревека пък била единствената жена на Исак. Тя родила двама сина близнаци, но макар че те били едноутробни братия, от един баща и от една майка, не получили еднакви права. Още преди раждането им, Бог открил на майката своето определение за тях. По-големият ще робува на по-малкият. Якова възлюбих, а Исава намразих. Свети пророк Малахия, 1 глава, 2 и 3 стих. Тук е една малка скобичка. Сега разбираме, като прочетохме това нещо, защо пък практически Ревека е постъпила така спрямо синовете си. Значи тя накарала Исак, накарала Яков да пунктира брата си, т.е. от козленце му сложила кожа, за да може слепи Исак да попипа и да помисли, че е по-големият брат. И по такъв начин Яков получил бащиното благословение. Това е било изключително нещо. Първородният винаги е получавал бащиното благословение. Т.е. върху него е преподавана особена благодат чрез бащата. Питаме се, сега защо родителя не си благословя децата? Защо родителя не си благословя децата? Това е също един голям проблем. Един голям проблем на ценностно прекъсване. И то в семейство. От какво е продиктовано това определяне, когато е изказано преди раждането на братията, преди те да са направили нещо добро или пък да са направили нещо лошо, т.е. за да има определяне от страна на Бога, трябва да има някаква чисто физическа фактология. Или трябва да си направил добро, или да си направил лошо. И свети апостол Павел пояснява, че това е станало, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от делата, а от призоваващия, той е, който преподава живота. Не от оногова, който желае, нито от оногова, който тича, а от Бога, който е състояние да помилва, да милва. Не постъпва ли Бог несправедливо, като определя съдбата на човека преди още той да се е родил и преди да е показал своето поведение и своя живот? Тук е посочена и втората причина за отхвърлянето на юдеите. Божието предопределение. Мнозина считат, че учението за Божието предопределение е в противоречие с идеята за справедливостта и с учението за свободната воля. И тази преценка е логически правилна, но само пречупена през чисто физическата логика. Щом като учението за предопределението не се разглежда пречупено през призмата на Божието всезнание. Тоест, през логиката може да е, неправилно, но през призмата, пречупено през Божието всезнание, то е правилно. Защото ние няма как да кажем на Бога, това направи правилно, пък това направи грешно. Ако без предузнаване на делата им, Бог предопределя съдбата на хората, в такъв случай той нарушава правдата и ограничава свободната воля. Свети апостол Павел обаче свързва предопределението с Божието признание. Бог предопределя едни за спасение, а други за осъждане непроизволно. а възоснова на поведението им. Една скобичка. Ами как, като той човек не се е родил, за какво поведение говори?
Той го знае. Той го сътворил и той го знае всичко. Живота му, целият живот.
Какво каза в 8 глава? Учението за признанието. Тоест, а тук времето и пространството поставя човека в един комфорт на живот, т.е. да може в една бавна последователност да осмисляш дните на живота си, и поради времето и пространството ти имаш минало, настояще и бъдеще. Нали така? То при Бога няма време и пространство. При Бога няма време и пространство. Т.е. при Бога има само настояще. И това, което фактически двамата братия са щяли да извършат годините си живот след раждането, за Бога е вече бил настоящ живот. Той е виждал живота им, как го живеят. Разбирате ли? Защото при него е настояще. Но основата на това постоянно настояще той определя. Или предопределя един за спасение, друг за осъждане. Той, подателя на живота, проявява милост и любов само към кротките и послушните на волята му, а гняв и ярост към уния, които са непослушни и жестоки. Каква е главната мисъл на апостола? Тази, братя и сестри, че и повикването към спасение и отхвърлянето зависи от Бога, който едни повиква и милва, а други отхвърля и наказва. Нека да отворим още една малка скобичка. Между другото, всички тези стихове, които прочетохме, за всеки един стих е и тук, на това малко пространство, съм си извадил като посочки. Тоест, че доказателството за прочетено стих 12 е Битие, 25 глава, 23 стих, 13 стих, пророк Малахия, 1 глава, 2 и 3 стих, 14 стих, Второзаконие, 32 глава, 4 стих, 15 стих, Изход, 33 глава, 19 стих, 17 стих, Изход, 9 глава, 16 стих и 19 стих, Исаия, 46 глава, 10 стих и Еремия, 49 глава, 13 стих. От всичко казано тук, братя и сестри, е нормално да си кажем няколко думи за три понятия. Наказание, любов и изпитание. Каква разлика правим между тия три неща? Или преди всичко да изключим от състава любовта и да се строчим само върху наказанието и върху изпитанието. Какво бихме могли да кажем за тия неща? Ако отворим Стария Завет, ще видим, че там Бог е изразен като наказващата същност. Нали? Казано е: аз съм Господ Бог твой, Бог наказваш до девето коляно. Да, но раждането на сина няма само функцията да отиде на кръста, първо да бъде бичуван, да отиде на кръста и хоп, да спаси човек. Ако беше само тая функцията на Сина Божий с неговото Богово пътяване, Бог ми, това изобщо не трябваше да се случва. Изобщо не трябваше да се случи. Нямаше смисъл да се случи. Каква е основната функция? Защо е трябвало Сина Божий да се Богово пъти? Защо трябваше да дойде тук?
Човешки род.
За ние ще купи чрез кръвта си.
Значи кръвта е истинско
изкупление. За изкупление на човешки род.
А не с човешка.
Нека да ви послушам малко. Да. 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 Да.
Да.
Добре. Душа Иванка правилно е забелязала, защото ние много пъти сме говорили на тая тема и то тук Бога ми сме говорили. Покатам вон, колкото пъти съм говорил, това е отделна работа. А така. Първото нещо е, че Христос се роди преди всичко, за да преподаде любовта като ценност и като начин на живот. Христос показа Бога. Иначе Бога е недостижим за човека. Е, питаме се, как Христос показа Бога? Показа Бога с тоягата или показа обичащия баща? Показа обичащия баща. Това е основната мисия на Христос сред човешкия род. Всичко останало, страдание, изкупление на кръста и възкресение е последица от основната мисия. Ако я нямаш основната мисия, нямаше нужда да дойде Христос, за да бъде разпънат. Бог беше в състояние да спаси човека и по коренно различни, с коренно различни методи, а не да преподаде сина си на страдание. Не беше ли състояние Бог да го направи? Беше. Но целта на Бога беше неговия син да дойде като човек в път и кръв като хората. Но върху който не прибивава греха на първия човек. И неговия син да направи една основна реформа, показвайки любовта като ценност, да направи една основна реформа в съзнанието и в мисленето на човека. Той да престане да мисли за наказание, а да приема случващото в живота си само и единствено като изпитание. Виждате ли къде е голямата разлика? И затова постъпваме неправомерно, пак много пъти съм го казвал, когато си позволяваме лукса, не да мислим за себе си, то ако мислим за себе си, да кажеш няма проблем. А ние си позволяваме лукса да обсъждаме другите и да кажем той е Бог го наказал за еди какво си. А пък другия Бог ще го накаже, защото е такъв. А Бога ми, щом Бог е любов, щом бащата е любов, любовта няма как да наказва. Функцията на любовта не е да вземе тоягата и да те почини, за да те промени. Функцията на любовта е да те направи абсолютно свободен човек. И в тая свобода ти сам да се променяш. И в тая свобода да се умяваш да познаеш Бога и да живееш Бога в себе си. А това е, това го изразяваме с простички човешки думи. Да живееш в любовта и чрез любовта да пребъдваш в Бога. Къде е казано това нещо? Толкова ли сме го тук? Първото съборно послание на светия апостол евангелист Йоан, 4 глава, 16 стих. Ако пребъдете в любовта, ако пребъдеш в любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. Нали така? И затова и на основата на това учение от страна на евангелист Йоан, като преди това той беше казал, че Бог е любов, на основата на това учение на светия евангелист Йоан, той в 18 стих и 20 стих прави едно логично заключение, казвайки, в любовта страх няма, защото страхът носи само мъка. Ако кажеш любя Бога, а мразиш брата си, лъжец си, защото как можеш да любиш Бога, когато никога не си видял, и да мразиш брата си, когато всеки минутно виждаш. 20 стих от 4 глава. Така че е хубаво винаги така да размишляваме върху тези три понятия: наказание, любов и изпитание. И да осъзнаваме, че голямата реформа, голямата духовна реформа, която Христос практически направи, е да ни приведе в състояние да познаваме любовта, за да можем да бъдем познати от любовта. И по този начин всяко нещо, което се случва в живота ни, да го приемаме просто като изпитание. А след като има изпитание, това означава, че основното заключение, което трябва да се умеем да направим, е, че сме се отдалечили от любовта. И изпитанието е средството на бащата, за да ни приведе в неговата светлина. Тази мисъл на апостола е потвърдена и с посочените примери, но заедно с нея е изразена и ясно и друга една мисъл, че Бог милва достойните и отхвърля и наказва недостойните. Макар тази втора мисъл да не е била така ярко подчертана като първата, тя се съдържа в примерите, но следва и хода на мислите. Още от Моисея Бог е казал: аз ще направя да мине пред тебе всичката ми слава и ще провъзглася името на Иехова пред тебе. И който е за помилване, ще го помилвам. Който е за съжаляване, ще го съжаля. Изход 33 глава 19 стих. Затова Бог избрал Якова, помилвал го и му дал обещания, защото той бил достоен за помилване. Бог предузнал неговите дела и го избрал преди още да се роди и да извърши от тези дела. Исав пък зато е отхвърлен, защото Бог предузнал неговите лоши дела преди още да се е родил той и да ги е извършил. Че това е справедливо, ние сега знаем от живота на двамата, т.е. имаме възможност да отворим и да прочетем Светата Библия, но Бог е знаел всичко преди реалното му изпълнение. Нека да отворим една малка скобичка, брати и сестри. Живеем в едно съвреме, аз преди да започнем беседата ви казах няколко думички. Питаме се, избира се един епископ на катедра. И се питаме, ако се върнем древността, например, ето, говорихме за светия Амбросий Медиолански, че още не бил кръстен, т.е. бил светско лице, не бил приел кръщение, а събор го избрал за епископ. И той е епископ на катедра, не за хора епископ. Разбирате ли? Свети Николай Мирликийски, един обикновен свещеник, който служил, който горял така по Бога, че е отишъл по светите места на поклонение. И когато се върнал от светите места и пътувал, така се случило, че през нощта пристигнал в град Мир, в който пък град точно тогава си избирал архиепископ на катедрата. И в който град епископите като събор се събрали, си чукали главите кой да изберат и като не могли да решат кой да изберат, легнали да поспат малко. И тогава на двама им се дало откровение, че рано сутринта да бъдат в храма. И че първият, който влезе в храма, Николай му е името, него ще изберете. И те казали на събратите си, и вижте, това е много интересно. Ако сега се получи такова откровение, той, който е предвиден на катедрата, ще бъде причакан през три улички, за да не бъде допуснат до вратата. През три улички. А тогава хората с много любов, с голяма радост, че Бог им е дал това велико откровение и разрешил една такава дилема, която те практически не могли да разрешат. И се събрали и чакали осторожно на входа. И когато свети Николай, изморен пътник, решил да се отбие до храма, да се помоли, и когато влязал и го попитали как ти е името, и той казал Николай, и те го хванали и го направили епископ. Питаме се тогава. Не ви ги казвам просто като житиво описание, а като пример, за да може да направите последваща поставка. Питаме се, след като така стоят нещата и след като Бог предопределя, защо много често на днешните катедри застават хора, които фактически не вършат Божиите дела. Защо се случва това? Престанал ли е Бог да предознава? Аз считам, че не е престанал да предознава. Защото тук пак се намесва човешкият фактор. Знаете ли сакраментото при избирането на един епископ за катедра? Какво е? Изволи си я Святому Духу и нам. Тоест това, което е угодно на Святия Дух, е угодно и на нас. Добре. Ако тази формула човека допусне да работи, тоест божествено предведение ще бъде изпълнено, съвършено, ние не допускаме тази формула да работи. Уж събора се събира да избира, а той вече горе-долу избран. Разбирате ли? Горе-долу избран по някакъв начин. Затова фактически не се случват нещата. Но това е признак, т.е. като виждаме какъв е духовният ни опадък, това е също част от духовния ни опадък. Защото ако допуснем да стане личността, колкото и нелицеприятна да е тя за нас, но като тя е определеното от Бога да бъде учителя и духовния водач, това означава, че църквата, общността ще просперира в духовно отношение. И обратно, колкото и с човешката си мисъл да мислим, че еди кой си е достойния, защото е такъв, 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 нещата няма как да се случат. Затова винаги трябва да правим така, че да оставим Божието признание да определя и духовния живот и светостта в църквата. Той да ги определя. А ние чрез слабия си човешки разум да определяме неща, които са недостижими за нас. Те са недостижими. Защото ние можем да погледнем в миналото, но то да е несъществено. Можем да погледнем в настоящето и то да е лъжливо. Но няма как да погледнем в бъдещето, което е непредвидимо за нас, а за Бога е настояще. И Той го вижда и затова определя или предопределя. И по отношение на съвременните на апостола и юдеи, Бог действа справедливо. И сега, които са достойни, се спасяват, защото вярват, а които са недостойни, погиват, защото не вярват. От приведените примери, иудеите трябвало ясно да разберат какво иска от тях Бог, който винаги е готов да ги помилва. С примера пък за фараона от стих 17, който пример е даден с подробности в книга Изход 9 глава 16 стих. Той им показва какво трябва да избягват и този пример е твърде поучителен. С упорството си фараона се противопоставил на Божията воля и промисъл, но тъкмо чрез това упорство се проявила и Божията сила, както и Божието правосъдие. Подобно на фараона, иудеите упорствали в своето неверие и тъкмо за това станали недостойни пред Бога и били отхвърлени от Него. Но ако се беше случило обратното, т.е. те, иудеите, бяха повярвали Бога и въпреки това Бог ги бе отхвърлил, то тогава основателно щяха да кажат, че Бог не е изпълнил своето обещание спрямо тях. И понеже били отхвърлени поради неверието си, то обещанието Божие останало в сила. То не отпаднало. Тоест, обещанието на Бога е обещание. Това, че то е дадено на теб, или Бог ти казва в началото, ти си мой избранник, но ти го удариш през просото отвън, обещанието ще ти се отнеме. Но обещанието не се губи, то ще бъде преподадено. Разбирате ли? Ако ти не си го заслужил и си го поругал и си го изгубил по този начин, не ти, той ще го получи. Защото е показал святост на живот. Ето защо след примера с фараона, апостолът привежда нов пример, с който доказва, че благата и премъдра Божия воля определя едни за спасение, а други за погибел. В примера с гранчария, който от една и съща глина прави различни по достоинство съдове, е разкрита мисълта, че само майсторът има право да определи предназначението на своето произведение. Също така, само Творецът Бог единствен има властта да определи участта на своето творение, човека. Но това той прави, както ясно подчертахме, с оглед достоинството на творението, т.е. неизбирателно. Нали, ще взема това, пък друго ще изхвърля, защото това повече ми харесва и това не ми харесва. А с оглед на достоинството, на проявите, реалните, достойни, етико-нравствени и верови прояви на творението. Това в прав текст е изразено в стих 22, където апостолът казва, че иудеите заслужавали не почет, а буквално унищожение, както се постъпвало с осквернените съдове. Но Бог ги пощадил поради своята милост и поради своето дълготърпение. Онеправдани ли са иудеите? Не, в никакъв случай. Към тях Бог проявил снисхождение и преди всичко милост. Затова те не бивало да се противят на Бога, а благоговейно и с мълчание да се покоряват на своя Творец, баща и промислител. Така Бог, властелинът на Вселената, наказва падналият, давайки му преди това множество възможности за изправяне. И така показва своето божествено могъщество. Но помилвал и много съгрешили, т.е. хора, които са съгрешавали, но се обърнали, станали са достойни за милост. Както от иудеите, така и от езичниците, показвайки и богатството на своята божествена слава. Забележете, апостолът не казал човеколюбие, а употребил думата слава, защото съвършената Божия слава се състои в това – да милва. Той не казал, че Бог спасил всички езичници, а казал и от езичниците, т.е. само някои от езичниците, като така индиректно се обръща и към иудеите. Не се съблазнява иудейно, защото ето и от езичниците някои биват милвани, а някои не. 25 до 29 стих. Както и в Осия казва, ще нарека мой народ оня, който не беше мой народ и възлюблена невъзлюблената. И на онова място, дето им е казано, вие сте мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия Бог. А Исаия се провиква за Израиля. Ако броят на синовете Израилеви бъде колкото морският пясък, остатък само ще се спаси. Защото Господ ще завърши делото и ще реши по правда. Господ ще извърши решително дело на земята. И както предрече Исаия, ако Господ Савот не би ни оставил семе, щяхме да станем като Содом и щяхме да заприличаме на Гомора. Така. Понеже юдеите можели да обвинят светия апостол Павел в лъжа, като доказателство, апостолът привежда пророчество на свети пророк Осия, 2 глава 23 стих, който казва: «Ще нарека мой народ оня, който не беше мой народ». Това е пророчеството на Осия. Питаме се, кои са били не мой народ? Разбира се, че това са езичниците. А коя била невъзлюблената? Това била тази новооснованата Христова църква, която била изпълнена от новокръстени езичници. Така езичниците станали народ и възлюблени станали синове на живия Бог. Това, разбира се, е валидно и за някои юдеи, които в началото постъпили неблагодарно, но след това били приети в благодата чрез кръщението. Въпреки посоченото по-горе пророчество на Осия, в стих 27 за по-голяма достоверност апостолът привежда и пророчеството на свети пророк Исаия, 10 глава 22 и 23 стих, който казва: «Ако броят на синовете Израилеви бъде колкото морският пясък, остатъкът само ще се спаси». Забележете, апостол Павел казва, че Исаия се провикнал, т.е. смело и безстрашно провъзгласил, че ще се спасят не всички израилтяни, а само достойните за спасение, изразено с думата остатък. Казвайки колкото морския пясък, апостолът напомня на юдеите за ветхозаветното обещание, провъзгласено от свети пророк Осия, 1 глава 10 стих. Но броят на синовете Израилеви ще бъде като морският пясък, който не може нито да се измери, нито да се изброи, за което те станали и недостойни, т.е. повечето от тях станали недостойни. В стих 28 апостолът се връща отново върху пророчеството на Исаия, показвайки как ще се спаси остатъкът, и казва, че не е необходимо да се трудим пряко силите си, защото Бог, който довежда всички до край и възвестява словото на вярата по цялата земя, ще направи това спасение по правда, т.е. ще оправдае приелите го. Защото ако с устата си изповядваш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Римляни, 10 глава, 9 стих. В порядъка на своите мисли, под правда и под дело, апостолът визира и намерението на Бога да приведе в изпълнение своят присъда за изтребване на юдейската земя. Затова и забелязва, че отхвърлянето на Израиля се изпълнява и строгата Божия присъда за Израиля. И ако той Бог не бе оставил семе, т.е. не бе призовал и облагодатил апостолите и някои християни от средата на юдеите като зародиш, наченка на бъдещото обещание на целият Израил във вярата, то целият сегашен Израил чрез своето неверие би загинал за Царството Божие. Така апостолът отново доказва, че Божиите обещания са се изпълнили. От това, че някои от юдеите не получили духовните блага, обещани на техните отци, не им давало право да твърдят, че обещанията чрез пророците изобщо не са се изпълнили. Тези обещания, получили повярвалите в Христа юдеи и от обърналите се към Господа Исуса езичници. Много са интересни мислите на Светия апостол Павел. А така, той казва, че се спасяват тези, които са го приели. Какво означава да приемеш Христос? Какво означава да приемеш Христос?
Да вървиш по Неговия път, не само това.
Точно така, точно така.
Да приемеш не само житите Божни заповеди, като Моисей скрижали, формално себе си от Отец Стефан.
Значи те не са отхвърлени да сте Божии заповеди. Да приемеш Бога с сърце. Да сте Божии заповеди са фактология, така е.
Да.
Но да приемеш Христос означава да живееш Христос.
Абсолютно.
Означава да живееш Христос. Петнайста глава от Евангелието по Йоанна. 15 глава. Аз много често я цитирам, защото не само 15 глава. Бога ми, ако се обърнем да погледнем 14 глава, какво се говори. Аз между другото 14 глава много често я цитирам, когато правя панихида. Хората да разберат, че душата е константа, т.е. тя не е нещо хаотично. И да разберат, че сам Христос определя какво се случва с душата на човек. Какво казва Той? Отивам при Мой Отец и при Вашия Отец. Дома на Мой Отец има много жилища. И ето аз отивам при Него, за да приготвя и Вам място за почивка. И ще дойда отново, ще Ви взема при себе си, за да пребъдете и Вие там, където съм аз. Тоест, това е един толкова пряк текст, който няма нужда дори да се тълкува между други. Толкова ясно е казан този текст. Непосредствено след това Христос говори на Своите апостоли за утешителя, че отива, за да им изпрати утешителя. Нали помните? 15 глава Той говори, т.е. оприличава себе си на лоза, а Моят Отец е лозария, а Вие сте пръчките. Нали? Но по-надолу Христос казва едни много важни думи, които точно тях искам да цитирам. Той казва, ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и аз спазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в любовта Му. Тоест, с тези думи Христос ни показва какво е живота в Неговото име, как трябва да живееш живота в Негово име. И Той ти дава пример. Ето казва, аз съм примера, това не са празни думи. Това е примера. Аз пазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов. Дори, за да можем да го изясним, този текст трябва да го обърнем обратно. Нали? Аз пазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в любовта Му. Така и Вие, ако спазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми. Това е спасителният път за човека. Това е живота във Бога. Когато се умееш така да устроиш живота си, че той да бъде синхронизиран с пътя на Христа, а не да бъде в противоречие с ценностна система на Христос. Ако ти си в противоречие с ценностна система на Христос, ти си в противоречие с небето. Няма как да го придобиеш. Дори да искаш неистинно да го грабнеш, не можеш да го направиш. Пътят ти е пресечен. Ти не си за теб Христовия път е станал недостъпен. Колкото и съзнанието да си мислиш, че си съвършен и че го заслужаваш. Тоест, ние трябва да се умяваме да правим един духовен анализ за собствения си живот. Не да анализираме другите. От това няма никаква полза. Анализирай сам себе си. И то в духовно отношение. За да можеш да разбереш какви са противоречията ти спрямо Христа. И в момента, в който На основата на собствения си духовен анализ ти разбереш с какво се конфронтираш в живота си с Христа, ти могъл, би могъл да ги изправиш. Би могъл да ги отстраниш, да ги отстраниш от живота си. Но ако живееш с презумпцията, че си вече кръстен и си вече спасен, си загубил категорично спасението. Категорично си го загубил. И за първия разговор, това е големият проблем фактически на съвременните харизматични общности. Защото те така учат хората си. Те казват, в момента в който те кръстим, ти си вече спасен. Каквото и да правиш, от теб нищо не зависи. Само кръщението, а те определят, че с кръщението ти придобиваш и вярата. Ти си вече спасен. Точно на противоположното ни учи фактически древната Христова църква, на която ние сме наследници, нали така? Не наследници, а съжители. Тоест, на какво ни учи православието? Православието ни учи, че купела е само малката крачка, а след това трябва да изкачиш изключително много стъпала, за да постигнеш това съвършенство, чрез което да придобиеш небето. А тук пряко участват, т.е. кръщението е началната фаза. Чрез кръщението ти нищо не придобиваш. То е само условно за придобиване на небето. Но не и метод за придобиване на небето. Тоест, ако ти след това извървиш правилно пътя си, духовния си път, чрез вярата и добрите дела, придобиваш Христа, придобиваш небето. Ако не се умееш да извървиш този път, кръщението не ти носи спасение. Тоест, то е само началната фаза. Четем 30 до 33 стих. Какво прочие ще кажем? Езичниците, които не търсиха оправдание, получиха ли оправдание? И то оправданието чрез вярата. А Израил, който търсеше закона на правдата, не достигна до закона на правдата. Защо? Защото те търсиха не от вярата, а като че от делата на закона. Защото се препънаха у камъка на препъване. Както е писано, ето полагам в Сион камък на препъване и камък на съблазън, и всеки, който вярва в него, няма да се посрами. В тези стихове светия апостол Павел ясно и конкретно обяснява как езичниците се оказали достойни за спасение, подобно на юдеите, и даже повече от тях. Те получили оправдание не чрез дела по закона, а чрез вярата, докато юдеите продължавали да търсят оправдание чрез формалното изпълнение на закона. Освен това, в своето болшинство юдеите нямали правилно понятие за Месия и затова и не са умяли да го приемат. Така той станал за тях камък, в който те се препънали и реално паднали. Тук съм си изкарал 4 посочки. Тук на бялата страничка. 4 посочки. Искам да ви ги прочита. Те са във връзка с тези няколко реда, които си казахме. Исаия 8 глава 14 стих. И ще бъде той освещение и камък за препъване, и скала за съблазън на двата дома Израилеви, примка и мрежа за жителите Иерусалимски. Исаия 28 глава 16 стих. Затова тъй казва Господ Бог, Ето аз полагам на Сион в основата камък, камък изпитан, крайъгълен, драгоценен, здраво утвърден, който вярва в него, няма да се посрами. Псалом 117:22-23 стих. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Матея 21:44 стих. И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще се смаже. Блажените Офилакт Охридски в тълкователното си правило пише: препъва се този, който се заглежда в нещо странично и не обръща внимание на това, което е под краката му. Така и иудеите, като се загледали в закона, препънали се в Христа, т.е. не са умяли да повярват. Неправилно разбирали изложеното в тази глава учението на свети апостол Павел за предопределението, реформатите и калвинисти, т.е. защо поменаваме реформати и калвинисти? Значи, казах, 1517 година Мартин Лутер, като професор по богословие в Витенбергския университет, Германия, протестира спрямо измененията в католическата вяра. Той бил католически монах, Мартин Лутер, и професор по богословие. Какво го е провокирал Мартин Лутер? Ами той излязъл в центъра на Витенберг и точно в този момент един католически монах, Тацит, продавал индулгенции и забележете, това го е провокирало най-много, защото индулгенцията е била вече навлязла в католическия свят. Но той продава индулгенции не само за минали, ами за бъдещи грехове. И това го отвратило направо. И той се прибира, пише 95 тезиса, протестни тези спрямо измененията в апостолската вероисповед. И отива и ги закача на входната врата на града, на Витенбергската врата. И оттук започва движението на протестантизма. Т.е. всички, които са били около него и са го подкрепили, били наречени протестанти, защото протестира спрямо нещо. Това са лютераните. Защото ние всичките ги наричаме протестанти, ама ако отидете в Германия на един германец да му кажеш ти си протестант, ще те заплюе, че може и да те ритне. Но ако му кажеш ти си лютеран, ще му падне като мед на сърцето. Разбирате ли? 1517 година. 1520 година започва на основата фактически на лютеранството, започва Швейцария да се развива движението на реформацията. Но тя се оглавява от Цвингли. Цвингли не е бил просто религиозен водач, той е бил и политик. И той прави едно смесване между религия и политика. И забележете, това е довело до гражданска война в Швейцария. И в тази гражданска война Цвингли е бил убит. Неговото място заема неговият човека, който поема ръководния послед него, Калвин. Калвин е бил изключително умен човек. Той е бил също професор по богословие, който прави една категорична реформа и затова това движение се нарича реформация, а не поради някаква друга причина. Защото Калвин прави реформата, изхвърля политиката и обособява една чиста вероисповед. Но той за жалост изпада в една допълнителна крайност, както и Мартин Лутер фактически изпаднал. Той се бори за чистота във вероисповедта, но не се е обърнал да приеме като основа апостолската вероисповед. А изпада в другата крайност, като пише 6 символични книги, които стават основа на вероисповед за лютераните. Помните ли в беседата православие и сектанство, точно това подчертах. Защото и католиците имат символични книги. Единствено православието няма символична книга. Няма символична книга. Вероисповедта е изразена пряко, ясно и категорично. Че затова тук поменаваме реформатите, калвинисти, да подчертаем, че това е втората фаза на развитието на реформацията в Швейцария. Именно в тази девета глава те намерили обосновка на своето учение за безусловното предопределение. Т.е. те погрешно разбрали учението на св. Апостол Павел за предопределението, като се основали на думите, защото докле не бяха се още родили и не бяха направили нищо добро или лошо, за да се знае, че Божието решение в избора зависи не от делата, а от призоваващия, беше и казано: по-големият ще робува на по-малкият, както и е писано: Якова възлюбив, а Исава намразих. И тъй, когото иска милува, а когото иска ожесточава. Така реформатите калвинисти учат, че Бог от вечност е определил едни за спасени и блаженство, а други за погибел. И това решение на Бога никой с нищо не може да промени. Пак отваряме на малко скобиче. Какво основно нарушение са направили реформатите с това умозаключение и вероисповед, защото те в това вярват? Каква грешка основно са направили? Отхвърлили са наличието на свободна воля. Това са направили.
Нещо като карма,
кармата е нещо коренно различно. Кармата е източна религия, тя се занимава с коренно по-различни неща.
Да, но тя, нали, също не подлежи на последваща промяна. Както е закупирано, така...
Напротив, там в кармичността целта е прераждането на нещата, постоянно да се променя, т.е. да се усъвършенства, за да стигне до нивото на нирваната. Така. По този начин никой с нищо не може практически да промени. На тези, за които по своето милосърдие Бог е предопределил блаженство, се дава особена благодат. Тя побеждава всички трудности, които пречат за спасението им. И те се спасяват без каквито и да е лични условия, т.е. лични дела или лични условия. Т.е. щом си предопределен от Бога според мисленето на реформацията, т.е. какви ще бъдат делата ти, няма никакво значение. Ти си вече спасен. Ти си преизбран, т.е. избран не по предознание, а като буквално предопределение. И тук свободните воли няма никакво значение. Какво желаеш ти и какво не желаеш. Разбирате ли? Тук при теб Бог ти дава да направиш един реален избор. Чрез свободната си воли. Аз искам да стана убиец, крадец или какъв си. И по този начин заявявам. Не желая да се приобща към вечността. Аз мога да се боря и в страданието да търся спасението на душата си. Чрез вярата и добрите дела и чрез постановяването на моята свободна воля, аз търся вечността. Тоест, на основата на това търсене, Бог прави фактически и своята санкция. И тая санкция е съда. Нищо друго. Защото там се нищи живота на човека. Дело по дело, минута по минута. Предопределените пък да погинат с нищо, не могат да променят своята съдба. Те неминуемо ще погинат. Тоест, още преди да се родят, някои са определени за тотална погибел. Да се правят такива изводи от приведените по-горе посочки е съвсем неправилно, неправомерно. нито един израз в тази глава не дава никакво основание да се твърди, че Бог е предопределил едни хора за спасение, а други за гибел. Учението на реформатите за безусловното предопределение не само, че не се съгласува, но направо противоречи на учението на светия апостол Павел. Когато предопредели едни за спасение, а други за осъждане, Бог взема под внимание тяхното достоинство и техните заслуги. Затова и казва, който е за помилване, ще го помилвам, и който е за съжаляване, ще го съжаля. Свети апостол Павел определено учи, че вечната участ на човека се определя от вярата и неверието му. Тъкмо това е имал той за цел да подчертае в тази глава, че езичниците влезли в Царството Христово заради своята вяра, а юдеите били отхвърлени от Бога заради своето неверие. Явно е, че и едните и другите сами са определили своята участ. Завършваме, но ще отворя само една малка скобичка. Пак сме говорили за тези неща. Свети апостол Павел, т.е. ако отворим посланието на свети апостол Яков, брат Господен, знаем, че той има само едно послание, това не е номерирано, се казва съборно послание свети апостол Яков. Говорим, че свети апостол Яков казва пряко, че спасението на човека е чрез вяра и добри дела. Трябва да правим разлика между думичките добри дела на Яков и дела по закона, които толкова много изтъква св. апостол Павел в посланието до Римляни. Това са две различни неща. И затова тук в посланието си св. апостол Павел подчертава вярата като основа на всичко. И не говори за дела, за да не създаде едно неправомерно объркване в съзнанието на новокръстените юдеи. Защото юдейна той е свикнал и това е начин на мислене, че с делата по закона той се спасява. И това мислене, ако смятаме, че с кръщението в купела е зачеркнато в неговото съзнание, просто се лъже. Няма такова нещо. Затова свети апостол Павел избягва да изложи учение за добрите дела. Конкретно в това послание. И когато той излага учението си за добрите дела, той го излага под една много, много различна форма. Непряко изказано като сте апостол Яков, който казва чрез вяра и добри дела. Ясно и категорично. Тоест, двете неща, вярата и доброто дело в човека трябва винаги, винаги да са хармонично преплетени. Но тогава се питаме, има ли противоречие между апостолите? Няма противоречие. Защото това, което ние познаваме като химн на любовта, във първото послание на свети апостол Павел до Коринтияни, 13 глава, там свети апостол Павел не засяга ценностите на божествената любов, въпреки че той описва добродетелите на любовта, но той визира доброто дело. Помните ли, там той казва, започва в началото да говори всички езици, човешки, дори ангелски, щом любов няма, ще бъде нещо злантилики и малшто звека. А така. Но той изрежда добродетелите на любовта. Тоест, любовта е ценност, но за постигането й трябва да извършиш или трябва да придобиеш в живота си чрез вярата. Еди какво си, еди какво си, еди какво си. За да може вярата да бъде пълноценна и жива вяра. Любовта е дълготърпелива, зло не мисли, а се радва на добро. Нали така? Тоест, това са също добродетели, добри дела, които човек трябва да придобие и да направи една съвършена духовна комбинация с вярата си, за да се спаси, т.е. за да тръгне по пътя на спасението си. Благодаря ви за вниманието. Въпроси, ако имате, спокойно може да ви зададете.
Аз искам да благодаря от тези на